Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Hea raadiokuulaja, aeg on ärgata. Nimelt Eesti märka saada alustab. Minu nimi Hannes Ermaküla ja tänases saates räägime natukene lähemalt meedia ja sotsiaalmeedia teemal. Üleüldse, kuidas meedia meid mõjutab, millist rolli uus meedia ja sotsiaalmeedia tänapäeva inimese elus mängib, kas kirik läheb meediaga kaasa või on kirik sellest kõigest juba maha jäänud. Nendele küsimustele vastab eelkõige ajakirjandusteadur Kadri Ugur ja samuti suhtlen telefonitsi kahe noorema poolse pastoriga, nimelt Gunnar Kotiesen, kes on siis Karmeli Rakveres oleva koguduse pastor, ja Jakob Remmel, kes on 3D koguduse pastor. Natukene muusikat ja siis juba sügavuti teemasse. I wandered so aimless, my life filled with sin. Oh, I wouldn't let my dear savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, oh I did. I saw the light. Oh, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Like a blind man, I wandered along. Oh, 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 risen fears I claim for my own. Then like the blind man, that God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. Lord, Lord, and I saw the light. I saw the light. Oh, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light. I saw the light. Oh, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. I was a fool to wander and stray. Straight is the gate and narrow the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. Lord, Lord, and I saw the light. I saw the light. Oh, oh, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Lord, 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 I saw the light. Eesti märka alustab, õigemini siis jätkab pärast muusikapala ja stuudiokülaliseks on Kadri Ugur, kellel käisin mina tegelikult Tartus külas, ajakirjandusteadur, ja räägime siis sellest, kuidas, mis moel meedia meid mõjutab ja mis rolli mängib sotsiaalmeedia meie ja meie kirikute eludes. Kõigepealt selline võib-olla üldisem küsimus, et kuidas ja kas meedia kui selline üldse tänapäeval muutunud on?
Mõnikend aastat tagasi, meil oli televisioon, meil oli raadio, meil oli ajakirjandus, ajaleheajakirjad, ja tavaliselt kuvati neid inimesi sellises valguses, nagu ajakirjanikud või siis reporterid tahtsid. Kuidas on meedia pilt tänaseks päevaks muutunud?
No, ma julgeks öelda, et ajakirjandusest on saanud teabekeskkond. Et meil, see, millest teie räägite, mis oli traditsiooniline ajaleht, raadio, televisioon, sellest me võime rääkida kui professionaalsest ajakirjandusest, ehk siis on mingitel teatud tingimustel tehtud informatsioon. See tähendab, et informatsiooni valitakse, töödeldakse, levitatakse professionaalsete vahenditega, pannes selle alla päris suuri summasid ja taotledes sellega siis kas mõju või kasumit. Aga kui 20-30 aastat tagasi võib-olla selline ajakirjandus oligi kogu meediaruumi, kogu teabekeskkond, millest me võime rääkida, siis praegu on ju juurde tulnud tohutult palju seda, mida me nimetame uueks meediaks. Ja siin ma räägiks küll täiesti internetist mõdi suuremalt jaolt, et see on muutnud ka väga palju seda, kuidas inimene informatsiooni kandjaga või teabekeskkonnaga suhtestub. Kui 20-30 aastat tagasi ma olin peamiselt vastuvõtja. Minu ülesanne oli saada kätte see informatsioon ja siis sellega midagi teha, mõtestada kuidagi või kasutada seda või tõrjuda seda. Aga et praegu tegelikult iga üks, kellel on ligipääs uuele meediale, on ju väga suurel määral ka selle teabekeskkonna sisu mõjutaja. Ma loon ise sõnumeid, ma levitan neid, ma teen seda praktiliselt just kui tundub, et ilma rahata, mõnikord ka ilma mõjuta, aga mõnikord jällegi väga suure mõjuga. Ma ei ole enam ainult informatsiooni vastuvõtja, vaid ma suhtestun olemasoleva inforuumiga hoopis teistmoodi.
Sõna uus meedia.
No jah, uus meedia kõige kitsamas või kõige tavalisemas tähenduses on ju internet. Ehk siis ligipääs väga suurtele infokogumitele, ligipääs väga lihtsasti hallatavatele sisuloome võimalustele, sotsiaalmeedia sinna juurde. Aga nüüd tuleb muidugi ütelda ka seda, et ega see vana traditsiooniline ajakirjandus ei ole ka ju mitte kuskile kadunud ja kasutab ju ka uut meediat tegelikult väga palju. Ehk siis, kui te võtate praegu mis tahes ajalehe, sellel on peaaegu, et kindlasti olemas veebilehekülg, peaaegu, et iga ajaleht teeb mingisugust oma videot ja mõned teevad ka raadiot. Delfi, mis alustas meil ju interneti uudiste portaalina, teeb nüüd oma televisiooni ja on praktiliselt kokku kasvanud Eesti Päevalehega. Raadiot näitavad pilti. Praktiliselt kõiki raadiojaam on võimalik järel kuulata meile sobival ajal internetiseks tänu uuele meediale. Ehk siis toimuvad väga sellised huvitavad lõimumised ja põimumised ja näiteks väga raske on praegu öelda, et mis on saanud teleka vaatamisest. Väga vähe on näiteks neid noori inimesi, kes vaatavad telesaadet sellel ajal, kui see on saatekavas, istuvad ja vaatavad ühte kasti. Mis mõttega? Selle asemel ta võtab selle sama telesaate oma telefonist lahti, siis kui talle see meeldib, ta tarbib ikkagi seda sama sisu, aga temale sobivatel tingimustel. Nii et uus meedia on muutnud hästi palju seda, kuidas me suhtestume meie ümber oleva informatsiooniga.
Sotsiaalmeediasse hüppame hetke pärast, kui me räägime sellest uuest meediast, siis see on siiski rohkem nii-öelda selline tegijate või professionaalide poolt tehtav. Ja siis meile annab see võimaluse mitmeti seda erinevatel kujudel, erinevatel aegadel jälgida, aga ütleme lihtsurelik tavakodanik nii palju seal siis kaasa ikkagi räägi.
Ma eristaksin siin nüüd professionaalse ajakirjanduse ja uue meedia. Või sotsiaalmeedia, mis on kätte saadab siis väga lihtsatel tingimustel. Ma võin teha väga hea filmi, väga koduste vahenditega ja selle väga lihtsasti näiteks YouTube üles panna ja väga lihtsalt minu pärast kas või Facebookis jagada oma tuttavatele, aga võin ka jagada kogu maailmale. Mul on tegelikult, mitte minul ainult, vaid praktiliselt igal inimesel on ju praegu kasutada väga palju selliseid vahendeid, millega oma sõnumid saab edasi anda. Kui sul on midagi öelda ja kui sul on nutitelefon taskus, siis sa praktiliselt mitte midagi muud ei vaja kui oskusi, kuidas oma sõnumit atraktiivselt esitada, nii et see arvestaks seda inimest, kelleni sa tahad jõuda. See ei ole nii keeruline tänapäeval ja see annab täiesti uued mõõtmed näiteks meediaõpetusele. Oskus kasutada tehnilisi vahendeid selleks, et oma sõnumit edasi viia, see on minu mõelest suurepärane esi.
Ühesõnaga, me kõik saame sõnumi edasi enda, aga see on juba selline sotsiaalmeedia tasapind.
See on sotsiaalmeedia tasapind, aga see muutub järjest mõjukamaks ja ma ei alahindaks sotsiaalmeedia mõju tänapäeval mitte mingil juhul professionaalse ajakirjanduse kõrval. On teatavaid poliitilisi protsesse loomulikult ja majanduslikegi protsesse, mis nagu sõltuvad rohkem võib-olla sellisest traditsioonilisest või professionaalsest ajakirjandusest, aga väga paljud sotsiaalsed protsessid, mainekujundus, seal hulgas ka turundus, on ikkagi väga-väga suurel määral kolinud ju sotsiaalmeediasse. Sest kes on kõige parem soovitaja? Sinu sõber.
Ikka küsitakse, enne kui me veel sotsiaalmeediasse sügavamalt läheme, ikka küsitakse, et mis saab siis ajalehest ja spekuleeritakse, et televisiooni enam ei vaadata. Kui ma nüüd küsiksin teilt seda sama, et mis te arvate? Kas nüüd Eesti televisiooni vaata minu vanusega muudku saab vanemaks ja vanemaks ja vanemaks ja kas paber ajaleht kaob ära?
Ajakirjanduse professor Halliki Harra Loit ütleb vahete vahel, et ajakirjandus on surnud, elagu sisuloome. Ehk siis natukene vähemaks võib jääda tõesti seda professionaalselt toodetud sisu, millega me oleme praegu harjunud televisioonis näiteks. Või siis kolib see sisu lihtsalt teistesse platformidesse. Muutubki paindlikuks see, mis ajal me vaatame televisioonis toode või televisioonistandardite järgi toodetud sisu. See ei tähenda, et audiovisuaalne tekst oleks siis kadunud. Ta on ju endiselt olemas, aga me vaatame teda näiteks oma nutiseadmest, meile sobival ajal sobivatel tingimustel. Me saame sellele lisada oma kommentaare, mida me ei saanud ju 20 aastat tagasi teha. Nii et ja ma arvan ka, et kui paberleht peakski kaduma, siis suure tõenäosusega see ei kujuta ennast mitte mingisugust traagikat. Mingisugust ajakirjanduslike standardite järgi loodud tekst jääb alles. Vajadus selle järgi ühiskonnas on, sellepärast, et kõiki probleeme, kõiki teemasid ei saa sotsiaalmeedia standarditega lahata. Teatud olukordades on meil vaja professionaalset infotöötlust. Selleks, et me saaksime kas või kodanikena teha oma konkreetseid otsuseid. Ja selline sisuloome jääb, kas see sisu nüüd avaldatakse paperi peal või mingisugusel muul kandjal. See on minu arvates teise järguline. Ja paberkandja tõenäoliselt ei kao päriselt ära nii kaua, kui on inimesi, kes sellelt paberkandjalt soovivad mingisugustki sisu tarbida. Ja nüüd tulevad mängu meediamajanduslikud protsessid. Et ühelt maalt jääb näiteks paberitarbijaid jääb nii väheks, et ei ole enam mõtet pidada üleval suuri trükikodasid ja võtta maha metsi, siis tõenäoliselt see infokandjaks saab mingisugune muu tehnoloogiline lahendus, kas mõni selline, mida me praegu tunneme või lükkub see äkki nii kaugesse tulevikku, et me ei teagi, missugune see infokandja olema hakkab.
Kas see uus meedia ja ka sotsiaalmeedia mõjutab meid kuidagi teistmoodi kui siiani on mõjutanud selline siis meile nii-öelda tuntud meedia, et nõukogude kasvandikuna oli väga palju propagandat, praegu vaadates, mis Venema poolt siis seal sisemaal toimub, aga suhteliselt palju propagandat, samas elades ka mõnda aega Ameerikas, ma näen, kuidas sealne kultuur on väga mõjutatud nendest filmidest ja telesarjadest, kas see sotsiaalmeedia ja uue meedia mõju inimesele on kuidagi teissugune või ei ole seda võimalik eristada?
Meedia mõju on üldse niivõrd keeruline teema, et seda on palju uuritud ja seda uuritakse jätkuvalt, aga meedia ei mõju kunagi isolatsioonis, sest mitte ükski inimene tegelikult ei ela ainult meedia mõju väljas, vaid alati tulevad siia juurde ka sotsiaalsed suhted, väärtused, maailmavaade, mis kõik ju mõjutab seda, kuidas me ühte või teist meediasõnumit tõlgendame. Kas või see, mis moodi me kolleegidega arutame hommikul, et mis me raadio lehetutvustusest kuulsime või mis me nüüd arvame siis Edgar Savisaare tervisest. Et juba selle käigus mõju, need meedia mõju hakkab ju modifitseeruma juba. Ma arvan, et natukene võib mõjuda see, et sotsiaalmeedias tõepoolest meil tekib illusioon, et me oleme ise enda loodud teabekeskkonnas, et me oleme oma sõprade keskel. Ja see võib meid muuta mingis mõttes vastuvõtlikumaks teatud sõnumitele. Infokandja ja infosisu on väga seotud teine teisega, aga ka mõnevõrra eristatud. Ütleme, propaganda ei ole kuhugi kadunud ka Eestist tänapäeval, aga me võime tegelikult rääkida ju hoopiski teise terminiga. Me võime rääkida integreeritud turunduskommunikatsioonist. See tähendab seda, et väga paljud erinevad infokandjad ja töötlejad ja levitajad edastavad sama sõnumit. Ja näiteks sotsiaalmeedias mingisuguse reklaami või ütleb siis reklaami mõjule tuleb ju juurde see, et kui seda asja jagab sulle sinu sõber, keda sa väga usaldad, siis see mõju muutub pisut tugevamaks kui see, kui ma näen seda sama reklaamplakatit kusagil lihtsalt posti peal. Nii et võib olla teatavates turundussõnumite puhul sotsiaalmeedia annab midagi juurde. See on võimalik. Ma ei ole päris kindel, kas see nii läheb sellepärast, et noor põlvkond, kes siis on nagu selline eriti tubli sotsiaalmeedia kasutaja, nad on ka päris head läbihaukajad. Nad saavad päris hästi aru, kui nende käest midagi tahetakse, sest nad on kogu oma elu saanud niivõrd palju erinevaid turundussõnumeid, et noh, reklaami läbihaukamine ei ole mitte mingi probleem ja väga suur osa noortest minu arvates tarbib reklaame meelelahutusena pigem. Ja nende mõju ostukäitumisele või poliitilistele valikutele ei olegi igakord nii suur nagu kardetakse. Kui nüüd siia tulevad juurde muud asjad, et sõprade sheerimised ja laikimised ja omavahelised jutuajamised ja mis tahes enda poliitilised või maailmavaatelised otsingud või ka ilukirjanduse mõju või mõne õpetaja mõju kusagilt, eks ole. Siis võib täitsa tõenäoline olla, et jah, propaganda mõjub, turundus mõjub, kas tänu meediale või vaatamata meediale, me seda igakord ei tea.
Keegi on ütlenud, et kui siin sotsiaalmeedias pole, siin pole olemas, kas see saab nii olla?
Jah, see on nüüd väga filosoofiline küsimus. Inimene on sotsiaalne olend. Mitte keegi meist päriselt ei ela isolatsioonis. Ja minu arvates küll me saame ennast määratleda suhete kaudu. Eks ole? Elu on suhetes olemine. Ma olen väga suurel määral see, millised on minu suhted, siis igas dimensioonis. Suhted oma perega, suhted oma enda mõtetega, oma tööga, suhted oma väärtustega, suhted oma maailmavaateliste tõekspidamistega. Kõik see on väga oluline. Suhted inimestega on siin väga tähtsal kohal. Me kõik tahame kuskile kuuluda. Me tahame ennast määratleda nende inimeste kaudu ka, kes meie lähedal on ja kellega me oleme suhetes. Nüüd ma võin ju öelda, et ma põlgan sotsiaalmeediat ja ma ei lähe mitte eales Facebooki ja Facebook on üldse paha ja mida peaks valge inimene sealt otsima. See on minu valik, ehk siis mitte keegi ei kohusta mind minema Facebooki. Samas, kui kujutame ette olukorda, et minu ülejäänud sõpruskond ja tuttavad ja sugulased suhtlevad omavahel Facebookis. No nagu on väga paljudel perekondadel on oma gruppid, et nad jagavad seal sünnipäevade infot ja lepivad kokku, mida kinkida ja kes mida kaasa toob ja kus me kokku saame ja kes kelle auto peale korjab. Ma võin teha selle valiku, et mina ei lähe sellesse Facebooki asjandusse. See tähendab seda, et ma tegelikult eraldan ennast sellest informatsioonist, mis mulle enesemääratlemise huvides tegelikult on väga tähtis. Ja ma jään isolatsiooni, ma võin selle valiku teha. Aga siis tekib küsimus, kuidas ma selle info kätte saan. Kes teeb selle lisapingutuse, et info jõuaks ka minuni? Ja millal hakkab tunduma näiteks, et see lisapingutus minu informeerimiseks, no tegelikult no, läheb kellelgi meelest ära või unustatakse natuke või noh, ehk ta nii ei tule ja mis me tema kõik räägime. Ja ta ju ei tea poolipudru nõusid. Ma rõhutan veel kord seda, et see on meie valik. Me ise saame väga palju otsustada seda, missugune meie teabekeskkond on. Me ei pea olema kusagil, kus me olla ei taha. Aga vahete vahel me ju tahamegi olla kontaktis nende inimestega, kellest me hästi arvame. Aga see on meile tähtsad. Ja me võime ju mõjutada seda, me võime öelda, et no kolime kõik ära Instagrami, sest see Facebook on niivõrd kohutav või teeme endale kuskil Google Drive'is mingisuguse ühise asja ja elame selle kaudu või teeme Google Plusis endale mingi suhtlusringi ja suhtleme seal. Ja sellised muutused ka muide toimuvad, näiteks väga paljud noored inimesed on hakanud, või ütleme siis lapsed, on hakanud ära kolima Facebookist siis, kui nad avastavad, et seal nad leiavad oma vanaemad üles. Aga vanaemad kolivad Facebooki täiesti teadlikult, sellepärast, et tahavad kontaktis olla näiteks nende lapselastega, kes elavad, läksid näiteks Inglismaale õppima. Kui palju me siis ja kuivõrd meile antakse kontaktis olemise võimalus näiliselt väga väikeste kulutustega, siis me kasutame seda. Muidugi see ei ole tasuta. Me ikkagi maksame midagi ju sellest, et me kasutame sotsiaalmeediat. Me maksame sellega, et me anname informatsiooni ise enda kohta. Ja selle informatsiooni muudab keegi ise enda majanduslikuks profitiks siis, loomulikult.
Mul tekib kohe 100 küsimus siin, aga ma hüppan kohe siit edasi, et see on selline võibolla nõukodast pärit natuke paranoia minul näiteks, kus sa iga palju taha informatsiooni enda kohta jagada. Tänapäeva noored, minu laps näiteks samamoodi on Facebookis igal pool mujal ja informatsioon temast levib. Küll räägivad mu tuttavad ja kolleegid ja kes teab, kes veel, kellega minu poiss on siis sõbraks saanud, et mis ta teeb ja kus ta käib ja milline ta on. Kas me nii-öelda avame ennast liiga palju või see on selline vana paranoia või selline asi, millele ei peaks teilt enam tähelepanu pöörama?
No ma arvan, et kristlasena ei peaks nüüd väga muretsema sellepärast, et keegi meie kohta kõike teab. See peaks olema noh, nagu eelhoiak, eks ole, et ma olengi avatud Jumalale. Ma rehkendan sellega, et isegi kui ma lähen laua alla, ta teab mind ja minu mõtteid. Nüüd ma ei taha üldse öelda, et sotsiaalmeediat tuleks kuidagi Jumalaga kõrvutada, aga see on see enda sisemine hoiak. Et Jumalast ma ei varja midagi, aga ma saan väga palju otsustada, mida ma endast sotsiaalmeedias avaldan ja mida mitte. Kõik, mis on interneti kord üles pandud, jääb sinna. Internet ei unusta ja ei andesta. Seda nüüd peaks endale väga selgelt nagu teada andma ja see peaks olema nüüd see, mis meid kontrollib siis, kui me sinna mida iganes postitame. Kas mõne foto või mõne kommentaari. Internet ei ole nii anonüümne ka, kui tundub. Et pigem siis olla ettevaatlik ja tähelepanelik ja tõesti mõelda, et mis see on, mida ma tahan enda kohta avaldada. Ma olin muusas peaaegu aasta otsa interneti, ütleme siis mitte interneti paastul, interneti ma vajan töötegemiseks, aga ma olin Facebooki paastul. Ma käisin vaatamas küll, mida mu sõbrad seal teevad. Ma ei teinud praktiliselt ühtegi postitust väga pikka aega. Ja tulemus oli see, et tegelikult hakati minu kohta küsima. Et kus ta on, mis ta teeb, miks teda näha ei ole. Keegi kirjutus isegi, et nõuame klassiku naasmist. No, eks ma siis millalgi naasin ka, aga tõesti ettevaatlikuna. Et ma, no, ma ei, näiteks... Kui ma midagi fotodest postitan, siis praktiliselt loodusfotosid. Ma ei luba Facebookil jälgida oma asukohti ja nii edasi. Et need privaatsusseaded, mis sotsiaalmeedias on, neid saab ise kontrollida väga suurel määral. Ja neid maksab panna siis nagu pigem sellisesse ettevaatlikusse privaatsesse seadesse. Mitte lasta ennast meelitada sellest, et ei ole kift, kui mul on 265 sõpra, keda ma reaalses elus ei tunne. Kui sa seda inimest ikka tänaval ära ei tunne ja tere ei ütle, siis kaalu natukene, et kas sa paned ennast tema sõbraks või võtad tema enda sõbraks. See on mõtlemise koht, aga jällegi ma rõhutan. Erinevalt nõukogude ajast on meie enda käes päris palju kontrolli.
Et ei pea enam nii palju kartma. See, et me oleme paistame silma, ma mäletan piiblikoolis seda, kus minu õppejõud ütles, et nüüd elate, kui te olete nii-öelda mingisuguses tegevamas positsioonis kirikumaailmas või koguduses, siis te olete suhteliselt klaasist majast teis nähakse. Ja siis tänapäeval me peame seda profiili nii-öelda kujundama. Te ütlesid, et te ei pane pilti üles. Mida oleks tark silmas pidada? Et ma natuke te juba mainisid, aga ütleme üks tavaline inimene, tavaline kristlane, mida ta võiks, millega ta võiks arvestada, mida teada, kui ta nagu nii kujundab endast või mingisugune profiil temast kujuneb?
Võiks panna ennast oma auditooriumi kingadesse. Kujutada näiteks ette, et kuidas ühte või teist pilti või postitust vaatab see inimene, kes sinust väga lugu peab. Kuidas tema seda loeb. Siis võiks endale võtta mõne sellise, noh, ütleme, kriitilise sõbra rolli ka. Et kuidas loeks seda postitust või vaataks sinu tehtud pilti mõni inimene, kes on kogu aeg kergelt irvitanud sinu üle, mis see ka teab asjadest. Kuidas tema seda loeb? Ja muidugi, mida ma lastele ja noortele tihti peale soovitan, on see, et kui sa selle pildi või selle sõna julged kuuldavale tuua või avalikuks teha ka oma vanaemale või keset linna tänavat, et siis see on piisavalt turvaline, et panna see ka interneti. Kui sul on tunne, et sa pigem ei näiteks seda oma vanaemale ja ei karjuks neid sõnu linna tänaval, siis no, hoia suu kinni ka internetis. Need sellised pisikesi piire võib endale luua küll, jah?
Teadlikult siis. Kui juhtub näiteks selline lugu, et meist on mingisugune informatsioon kuskil internetis üleval, nagu te ütlesite, see ei kao mitte kunagi, mitte kusagile, ta jääb siin igavest ja kristluse idee on andeks andmine suuresti see, et me saame uue võimaluse, me saame teist korda alustada, me saame uue starti. Kui mõni inimene on oma endises elus, ütleme enne kristust nii-öelda, teinud sellised tegusi, mis siis internetis tal head valgust ei heida ja nüüd ta alustab nullist pihta, aga ometigi tal on mingisugused tuukered kapis, mida siis isegi kui ajakirjanikud tahavad, suudavad selle kuskilt välja kaevata või ei pea isegi selleks ajakirjanik olema. Kuidas käituda, mida teha? Kas peaks teadlikult kuidagi positiivseid asju sinna interneti üles seadma enda kohta või mis oleks adekvaatne siin? Mina näiteks vabandus, ma tean taami, see oli Ameerikast näide, kes oli, kas ta oli pornostaar või midagi taolist, ilmdase kristlaseks ja kuna siis see nuhit üles tema kohta, siis ta pidi lahkuma sellest kogudusest, kus ta oli. Ma ei tea, mis ta seda siis sai, aga see on siuke ekstreemne näide, aga selliseid asju võib meil igal ühel olla kergemas kujus siis.
No see on väga tüüpiline, et Jumal andestab, aga kogudus ei andesta, mis räägib midagi koguduse kohta minu arvates, aga mitte nagu Jumala kohta. Kui see informatsioon, mis teie kohta internetis on, tegelikult ka vastab tõele, siis ma soovitaks kaaluda, et kui oluline on selle eemaldamine. Mida see ütleb teie kohta, kui te eitate mingit etappi oma elust? Tegelikult iga samm, mida me teeme, ka iga vale samm, mida me teeme, see viib meid ju selle poole, kelleks me lõpuks saame. Et selles mõttes vigasid ei pea ju häbenema. Teatud juhtudel midagi me saame muidugi alati ka maha võtta ja kinni panna, aga päriselt meil ei ole kontrolli, kes on meie materjali alla laadinud, kes mäletab, kes otsib selle kusagilt üles. Et ei maksa loota, et kui ma olen ise mingi pildi maha võtnud või mingi info enda kohta, et siis see on kadunud. Tegelikult jäljed jäävad. Nüüd teine teema on see, et ja loomulikult saab ise enda emakot teadlikult kujundada. Küllalt palju inimesi, kes registreeruvad rohketele, no kas või rahvasporti üritustele, et näiteks tema nimega 5 esimest lehekülge ongi ainult spordivõistluste protokollid. Nii. Väga vähe on need inimesi, kes viitsivad 5 Google otsiku leheküljest kaugemale otsida, aga kui keegi otsib, siis ta leiab kindlasti ka midagi muud. Ma soovitan muuses enda nime aegalt googeldada. Panna oma nimi jutu märkidesse Google otsingusse ja vaadata, kes te Google arvates olete.
Kui on selline asi selle taga, mis ütleme pärsib või häirib kuidagi sinu ametit, siis ma saan aru, et tegelikult pole vist väga võimalik endast täitsa nii-öelda puhtaks pesta või uued lehet alustada või nii, et minevik oleks internetis kadunud.
Ja päriselt see võimalik ei ole. See erinevus nüüd küll on paperajalehe ajastuga. Paperajalehest ei kao ka midagi, aga mitte keegi ei lähe 20 aasta taguseid ajalehti läbi sirvima. Interneti otsimootorid teevad seda otsija eest. Ja see on tõesti asi, millega tuleb arvestada. Noh, mitte siis, et ma soovitaks sellega arvestada juba oma tegusid planeerides. Et mis on see, mida sa ka 20 aastat hiljem julged nagu näidata või millega sa nagu päris kokku ei jookse, kui see informatsioon avalikuks tuleb. Ma tahtsin tuua veel ühe nüansi, et kui näiteks see informatsioon, mis teie kohta seal internetis siis tõesti ka on, ei vasta tõele, sest on ju ka internetis küllalt palju selliseid pahategemise võimalusi. Mul oli hiljuti üks klassiteis õpilasi haridusuuenduskeskuses külas. Ma andsin neile soovitused, kuulge googeldage enda nime. Ja siis päris mitu õpilast sellest klassist, nad olid alaealised. Nad avastasid korraga, et neil on ühe küllalt eksklusiivse ööklubi kasutajakonto. Et nende nimi, nende foto oli seotud ööklubiga, kus nad polnud eales käinud. Et kui te seda sorti asju leiate või kui teie kohta ikkagi täiesti selgelt valet levitatakse, et siis maksab alati lehekülje haldajaga või selle portaali haldajaga ühendust võtta ja anda teada, et selline lugu minu kohta on teie allikates vale informatsioon. Palun, tehke midagi, eemaldage see. Et seda võib küll teha.
Hiljuti sai Eesti Evangeelne Luteri kirik uue peapiiskopi Urmas Viilma, kes üsna alguses ei ütles seda, et vähemalt viitas, kuidagi ma nüüd sõnast täpselt ei oskaga, et peaks ikkagi Twitteris ja Facebookis ja sotsiaalmeedias ühesõnaga sõnakam olema. Kas kirik on maha jäänud? Kui me üldse vaatame üldist kogudust ja tema konkreetselt rääkis Luteri kogudusest, kas maailm on edasi läinud ja kristlased on kuidagi kusagile liiga maha jäänud?
Ma ei üldistaks. Sellist üldistustaset minu informatsioon ei võimalda lihtsalt. Ma arvan, et on nii ja naa. Ja võibolla ongi hea, et on nii ja naa. Me ei oota kirikult ju seda, et ta liiguks progressi eesotsas. Vaid me oleme teatud mõttes ju valmis arvestama sellega, et kirik on traditsioonidega seotud. Nüüd, kas need traditsioonid peavad tingimata kajastuma just kommunikatsioonimudelites, vaid siin ma nüüd natuke kahtlen. Ma käisin sel pühapäeval Tartu katoliku kirikus, kus ma üllatusin sellest, et isa Miguel ei kasuta ei altarit ega kantslit, vaid peab oma jutluse koguduse vahel jalutades ja aegajalt inimestega ka silmast silma suheldes.
Kõlab nagu vaba kogudus.
See kõlab nagu vaba kogudus, milles seisneb siin vabadus. Suhtlusmudelis. Mõtelge korraks niipidi ka. Ma ei tahaks öelda nüüd, et ükski kirik või kogudus peab olema, mis tahes sotsiaalmeedias aktiivne ja sõnakas. Seda sõnumit ma nagu öelda ei taha. Aga kui me vaatame korraks neid kergesti kättesaadavaid kommunikatsioonivahendeid kui võimaliku tööriista, mis me siis näeme? Kas me jääme sinna kirikusse või traditsiooni või kantslisse ja pahandame iga pühapäev nendega, kes on kohal selle eest, et osad inimesed ei ole kohal? Või me läheme nagu ka sinna, kus need inimesed on ja kus nende kõrvad on ja kus nende silmad on ja kasutame neid võimalusi näiteks oma koguduse elu korraldamiseks. Ühe või teise palvegruppi kokku saamiseks, pühapäeva kooli emade või isade oma vaheliseks kommunikatsiooniks. Ma ei ütle, et seda peab tegema. Aga kui kusagil leitakse, et see on otstarbekas, see on lihtne, miks seda siis mitte teha? Muidugi ma arvan ka seda nüüd, et kui see sõnakus sotsiaalmeedias hakkab väljenduma nagu kõikides samasugustes tegudes nagu teevad kõik turundajad. Kui see hakkab mõjuma turundusena, siis suure tõenäosusega see väga hästi ei tööta.
Ameerikas, kus mina mõndaga viibisin, on ütleme minu generatsioonile ja võibolla vanematele on hästi levinud selline kristlik televisioon, evangeelne töökristliku televisiooni kaudu. Hiigelajad mulle tundub, et on möödas. Nüüd on küll ta nagu vaibumas, aga täiesti tegev siia maani. Kas selline evangeeliumi levitamine, kuulutamine, sõnumi kuulutamine, kas see võib sotsiaalmeedias samamoodi kanda kinnitada või sellised hiiglase enam ei tekki superstaar, et see on hästi nagu, kuidas nüüd ma saaks hästi öelda, hästi nagu laiali valgunud või ta on tilluksed fraktsioonid, ta ei ole enam üks suur keskus.
No kogu meedia segmenteerub. Selliseid suuri võimsaid, hästi laiu masse haaravaid kanaleid suure tõenäosusega enam ei tekigi. Inimesed panevadki oma teabekeskkonna kokku kildudest. Ehk siis sinna kas või Facebooki seinale tekib minu enda valik teatavatest kanalitest. Mulle meeldivad Delfist näiteks välisuudised ja õhtulest ma võtan spordi. Ma panen ise oma teabekeskkonna kokku. Nii et ma arvan, et võib olla tõesti ja selliseid väga suuri evangeliseerivaid jõude sotsiaalmeedias ei pruugi tekkida. Aga mis selles halba on?
Kas on mõni võimalus või asi, mida me ütleme kogudusena või kristlastena ei pane tähele? Nüüd ma jälle lähen sinna üldistamise teemale, aga midagi, mida me võibolla ei kasuta ära, mida sekulaarne seltskond kasutab siis meediat silmas pidades paremini kui kristlased, millest me ei taba veel kasu leigata.
Ma ei oska sellele küsimusele ausalt öeldes vastata, aga ma soovitan jällegi kasutada natukene neid teisi saapaid või teisi kingi või teisi kõrvu. Kujutage endale ette oma potentsiaalset auditooriumi, kes see on, kelleni te tahate jõuda. Ja kujutage seda inimest ette nagu isiksusena. Missugune tema kommunikatsiooniruum on, kus ta teabekeskkond on, kellega ta suhtleb, kuidas ta suhtleb. Mis on tema eelistatud või mis võiksid olla tema eelistatud kommunikatsioonikanalid? Kui see on 15-aastane noormees, siis te saate ühe pildi kokku. Kui teie sihtrühm on 23-aastane naine, siis te saate teissuguse pildi kokku. Ja kui teie sihtrühm on 48-aastane mees või naine, siis te saate hoopis kolmanda pildi kokku. Nüüd selle asemel, et mõelda sellise ühe ja suure sõnumi levitamise õige viisi või õige keskkonna peale, selle asemel ma soovitaks mõelda indiviidi peale. Ja see on tegelikult, vaat see mõte nüüd, ma ei tea, see on nüüd hilja õhtul hea mõte või varahommikul hea mõte, aga mulle kargas pähe küll mõte, et kuivõrd neid sotsiaalmeediakanaleid on niivõrd palju ja segmenteerumine on tegelikult suur, et siis on täiesti selge, et koguduse vaimulik ei saa istuda hommikust õhtuni ja postitada häid sõnumeid igasse võimaliku kanalisse. Küll aga võib olla mõni koguduse liige, kes hoiab korras Facebooki, lehekülge ja gruppe ja mõni teine, kes vaatab, et Twitteris aegalt mõni hea säävuts tuleks ja mõni kolmas, kes vaatab, et Instagramis oleks kena pilt eelmisest või viimasest jumalateenistusest, et ülesandeid on võimalik ju jagada.
Profeti amet pole eriti tänuväärne. Huvitava mina oleks vaadata seda, kuidas terve maailm või võib-olla natuke ma liialdan, aga ütleme terve lääne maailm kasutab Facebooki, mis on ühe inimese poolt. No ütleme ühe pundi poolt ellu kutsutud või me kasutame Skype'i või mis me see iganes veel on. Kas kui tulevikku vaadata, kas on oodata või näha mingisugust muud suunamuutust või on seda võimatu ütelda?
Ei, mina profeteerimisega ei tegele. Kohe kindlasti mitte. Küll aga mul tuli siia nüüd selline mõte, et kunagi 2000. Alguses tegi Martin Lindström ühe väga ulatusliku turundusuuringu. Tema küsimus oli see, et kuidas saada kätte see raha, mis liigub maailma teismeliste taskutes. Kuidas edastada teismelistele sõnumit? Noh, näiteks, et söö seda krõpsu või et see auto on ägedam või... Ja ta tuli ühele üllatavale järeldusele, et juba 10-12 aastat tagasi elasid noored inimesed nii tohutus info üle külluses, et neil ei olnud enam niisugust asja nagu loomulik uudishimu. Ja nad ei huvitanud info otsing väga pikka aega või väga, väga, väga suurel määral. Ma täheldan seda ka praeguste noorte juures. Aga mis on samuti väga huvitav on see, et kui noorel inimesel tekib vajadus mingisuguse informatsiooni järele, kui tal tekib huvi, kui miski selle huvi temast tekitab, siis ta jõuab informatsioonini minutitega. Ühesõnaga, ühest küljest võiks olla mõttesuund see, et kuidas tagada see, et informatsioon on olemas nendes kanalites, mida noored inimesed või meie sihtrühm ka vanemad inimesed kasutavad, See informatsioon peab olema seal olemas ja kätte saadab. Aga nüüd see miljoni dollari küsimus on see, et mis on see, mis tekitab huvi? Ehk siis, mis on see, mida minu sihtrühm tegelikult vajab? Ja kui ma sellele pihta saan, siis ma ju valin ka kanali vastavalt sellel.
Kadri Ugur, ajakirjandusteadur, oli inimene, kellega parasjagu meediast ja sotsiaalmeediast vestlesin. Minu nimi Hannes Ermaküla, käimas on saade Eestimaa ärka. Nüüd ma teeme väikese mõttepoosi ja mängin teile ette Törts nooruslikumat muusikat. Pärast seda telefoniintervjuu kahe pastoriga, kõigepealt Gunnar Kotiisen, Karmeli kogudusest Rakverest ja uurin seda, et mis moel nemad sotsiaalmeediat oma koguduse töös tarbivad.
To survive in this fast sea, I was so scared my own heart would try to abandon me. Now I got nothing standing in my way. I gave it all away. I gave it all away. You got me living how I wanted all along. Now all my fears have run away. You got me living how I wanted all along. I feel so alive. Alive inside.
I Feel So Alive, Capital Kings, kes on siis selline noor kristlik elektropopi bänd. Jätkame saadet, Eesti märk on meil käsil ja räägime sotsiaalmeediast. Nüüd on telefoni otsas Gunnar Kotiisen, kes on Karmeli koguduse pastor Rakverest ja uurimegi, kuidas neil sotsiaalmeediaga suhe on. Gunnar, kõigepealt ma küsin teie koguduse kohta. Ma tean, et inimese vanust pole kena küsida, võibolla koguduse kohta võib küsida, et mis on teie koguduse keskmine vanus inimeste lõikes?
No, meie koguduse vanus on 120 aastat, aga inimeste keskmine vanus, me oleme viimasel aastal arvutanud, oleme pidevalt langemas selles, aga jumalateenistuste kontekstis meie keskmine vanus jääb sinna natukse alla 40.
Oi, see on ju suhteliselt noor kogudus, noorte liikmetega.
Just, noh, ma arvan, et see on muidu läheks ta veel alla poole, aga meil on mõned väga toredad vanad õed, tänu jumal nende eest. Kes hoiavad meie keskmist vanus sellises heas elujõus.
Gunnar, aga kui palju üks selline, no ütleme ikkagi suhteliselt noorema poolne kogudus sotsiaalmeediat kasutab. Kas teie kasutate sotsiaalmeediat ja kui te kasutate, siis mis moel?
Jah, me kasutame sotsiaalmeediat. Ei ole mingit suur strateegiat endale selle jaoks paika pannud. Põhiliselt kahel moel kasutame. Üks on see, et meil on siis see Karmeli koguduse kus iganes eesti keeli, siis seda tõlkida. Meil on see oma leht seal üleval ja seal regulaarselt jagame informatsiooni, mis siis koguduses toimub. Ja ma vaatan, et no, iga kord, kui me paneme info üles, ikkagi stabiilselt üle 100 inimese on need, kes seda näevad, vahest kui on mingi suurem asi, kui jagatakse rohkem, siis on mitu sada inimest. Ehk et üks lihtne asi meie jaoks on vähemalt peale liigub, kuna me koguduses toimub hästi palju, siis pühapäeval kõik need asjad, et inimestele meelde jääks, on ilmselt täiesti lootusetu. Sellepärast me nii-öelda värskendame nende info hulk kogu aeg. Aga muidugi meie ise oma erinevate töögruppidega koguduses. Üsna palju oleme siis ka Facebookis lihtsalt teeme neid töögruppe, kus kohas me jooksvalt arutame, kes mida teeb, kuhu läheb. Et see on meie töökäik küll väga palju lihtsamaks ja mugavamaks teinud.
Kas te koguduse koosolekul viitate konkreetse sotsiaalmeediale, et vaadake Facebookist või vaadake Twitterist või nii-öelda annad juhtnööre koguduse liikmetele, et sealt saate infot?
Iga kord ei tee seda ilmselt, et aga aegalt oleme teinud, et info on seal üleval, kes siis on Facebooki inimesed vaadake sealt või kes on lihtsalt interneti inimesed, siis jooksalt ikkagi püüame iga nädal vahetada informatsiooniga kodulehel. Vahest see kõige jääb natukse toppama, kuna meil ei ole otseselt inimest, kes konkreetselt sellega tegeleb, et meil on mõne peales ära jaotud, aga noh, proovime ikkagi kodulehel ka regulaarselt informatsiooni värskendada, et kes ei ole siis Facebooki inimesed saaksid sealt infot.
Sa rääkisid kodulehes, sa rääkisid Facebookis, kas on veel midagi, mis te kasutate? On Twitter
meie
või...
oma koguduses, et ma ei teagi, kuhu sa nüüd klassifitseerid pildiraadio, Eesti koguduste maastikul täiesti ainulaadne keskkond.
Ma sain eile teada, et selle nimi on uus meedia on selle nimi.
Uus meedia, no nägid. See on ju väga piibelik, vaata, ma teen kõik uueks isegi meedia.
Jah.
Aga meie oleme tõesti aastaid kasutanud pildiraadio, ehk et siis edastame oma jumalateenistuse pildiraadio vahendusel. Tavaselt on nii, et meie pühapäevased teenistused tulevad õhtul ja esmaspäeval salvestatuna ja neljapäevased teenistusi on võimalik näha otse. Mäletan, kui ma aastaid tagasi alustasin, ma siis no, kogudused on erinevad kogemused, et osad kogudused ütlesid, et pärast seda hakkas neil inimesi kohe vähem käima teenistustel. Meie vaatasime, et me saime sellega ikka väga palju plusse. Ehk et üks pluss oli see, et on terve hulk inimesi, kes on tulnud meie koguduse teenistustele ja öelnud, et nad on ennem meid vaadanud. Ja see on tekitanud meile nagu selle turvapuhvri, et nad on näinud, mida me teeme ja siis on nad tulnud. Teine asi, mis meie nägime, oli, et see, et me kasutasime pildiraad, et me kasutame siiani, on annud võimaluse eriti tublidele noortele emadele, kes muidu, kui lapsed sündisid, nad nagu jäid mingiks ajaks täitsa välja sellises koguduse edasiliikumise infoväljast ja olemisviisist. Et noh, ikka kuulsid jutlusi internetist, aga läbi pildika sa näed, mis toimub, sa näed, mis näod on laval. Et see oli nende jaoks selline oluliselt parem asi ja loomulikult see on selline peas mõttes puhtalt evangeeliumi kuulutamine, nii et me oleme ka pildiraadiot kasutanud ja kasutama jätkuvalt ja minu arust väga hea vahend.
Nii et teie kogudusel ei ole probleemi sotsiaalmeediaga, ta ei, nii nagu ma mäletan, kui ma olin noorem poiss, siis televiisori kohta arvati, et see ei pruugi ilmtingimata jumalast olla.
Mina küll ei väida, et sotsiaalmeedia on kuradist. Ma arvan, et nii nagu paljud asjad meie elus on see, et need asjad ise ei ole probleem, aga meie kasutusharjumused võivad olla probleemiks ühel hetkel. Ehk et tõsi, kui me ei suuda enam ilma sotsiaalmeediat ja see võtab nii palju aega meie igapäevast toimetamistest, et siis ta võib nagu muutuda probleemiks. Aga kui seda normaalselt ära kasutada, siis mina ise vaatan küll ka koguduse mõistes. Mul on ikkagi terve hulk inimesi, kellel tõenäoliselt ennast verbaalselt väljendada on keerulisem kui kirjutades. Et näost näkku oma sügavaid muresid kõigepealt kohe rääkida on raske. Ja nii mitmed keerulised vestlused on alanud mul tavaliselt pigem sotsiaalmeedias, et inimene avab oma elu. Ja ühel hetkel me kolivad üle siis reaalsesse maailma. Me saame kokku, me räägime, saame palvetada. Loomulikult varem sai teha seda ka meili teel, aga mulle kuidagi tundub, et see sama see vahetu, no, chattimine, ehk siis vestlemine sotsiaalmeedia kaudu, kuidagi nagu vahetum inimese jaoks, kui lihtsalt, et keegi saadab meili, ma ei ole ka väga hea meilidele vastajad, et saadan paari päeva pärast tagasi, selleks hetkeks on juba inimese emotsioonid muutunud. Ja mina näen küll täna, et sotsiaalmeedia on tegelikult väga hea teenimise vahend. Peab lihtsalt vaatama, et ma selle lõksu ise ei jää.
Kas sa oled palvetanud sotsiaalmeedia kaudu kellegiga koos?
Ja ikka, loomulikult. No Skype vahendus on ilmselgelt, aga tegesti ka kirjutades.
See kõlab väga huvitavalt, ma ei ole sellist asja ausalt öelda ennem näinud.
No võib see öelda meie mõttes, mina olen ise vahest mõelnud, et sotsiaalmeedia kaudu palvetamine on palju piibelikum meie perspektiivist kui verbaalselt. Miks? Sellepärast, et ju Uue Testamendi koguduse Pauluse ja ka Peetruse palved ei ole ju jäänud meie nii mitte salvestatuna hääl salvestuse kaudu, vaid need on tegelikult meile kirjutatuna jäänud. Et Paulus saadab palved Efeslastele ja need on kirjutatud kujul, ütleb, kuidas ma palvetan teie eest ja täna me oleme nende kaudu saanud väga õnnistatud. Et miks mitte siis ka sotsiaalmeedia kaudu inimestega palvetada? Loomulikult see ei ole minu selline igapäevane ega põhiline praktika, et ma kirjutades palvetan, aga kui on tarvis, siis ikka saab tribades ka palvetada.
Gunnar Kattiisen, Rakvere Karmeli koguduse pastora, oli see, kellega just parasegu telefoniinterviu tegi. Nüüd lähme veel nooremate inimeste sekka ja järgmine kogudus kannab nime 3D. Pastoriks on Jakob Remmel ja küsin ka tema käest, mis osa on nooremal kogudusel ja nooremate inimeste elus, konkreetselt sotsiaalmeedial, aga üldse ilma sotsiaalmeediata nii noorte inimeste kirikut kogudust vedada, pidada saab. Jakob, milline on teie koguduse keskmine vanus?
Ma arvan, et meie keskmine vanus jääb sinna 20 eluaasta kanti, et enam vähem selline ülikooliealine noor, kes on esimesel teisel kursusel, et see on umbes selline keskmine 3D koguduse inimene.
See vist on küll üks nooremaid kogudusi vanuselt siin Eestimaa kristlikul maastikul.
Jah, võib arvata küll, et on üks nooremaid kogudusi.
No ma vist ei peaks üldse küsima, et kas te kasutate sotsiaalmeediat. Pigem ma küsiks hoopis niipidi, et mida te sotsiaalmeedias teete, kuidas seda kasutate, kuidas see mõjutab sinu koguduse tööd?
Ma arvan, et sotsiaalmeedial on väga oluline roll 3D koguduse jaoks ja esmalt ma arvan, see on ikkagi info edastamise kanal, et me üritame endast teavitada siis, mis on toimumas 3D koguduses läbi Facebooki, Instagrami, selliste erinevate siis sotsiaalkeskkondade, aga kindlasti on oluline tööriist ka lihtsalt selliste, ütleme, tööülesannete jaotamisel, nii-öelda mingite nõupidamiste pidamisel, kas või lihtsalt selline kiired vestlused, et saab asjadega edasi minna ja lisaks kindlasti ka keskkond, kus me üritame, et ei seda võimalikult palju enda võite, kui mõni inimene tuleb usule, näeme, et mingid asjad on arenenud hästi, siis me anname inimesele kindlasti võimalust ka ise nagu jagada neid emotsioone, mis on tekkinud ja see on selline mitmetasandiline, et on info edastuskanal, aga teises küljest on ka selline tähistamise jaoks loodud nagu platform.
Kui on info edastamine, see on siis koosolekud, kus kohas, mis kell, kes mida toob umbes niimoodi?
Jah, ma arvan paljuski niimoodi ja kindlasti ka selles osas, et me üritame jõuda inimesteni, kes on kaugel Jeesusest ja nende jaoks on see selline koht, kus nad saavad teha, et üldse kes on 3D kogudus, millega me tegeleme, et selles osas nagu ka, et, et ta ei ole ainult nagu kogudus inimestele, vaid ka väljaspool kogudus inimesi võibolla siiski esmajärgus nagu teavetada seda.
No ma tean, et kui ma nüüd õigesti mäletan, ma andsin kord teie koguduse noortele intervju, teil oli mingisugune väikene klipp, küsisite minu arust, mis on vabaduse hind või midagi taolist. Kas ma mäletan õigesti?
Just, oli küll nii, jah.
Indrek Treufeld ja kes seal veel oli minu arust. Aga nüüd mu küsimus seoses sellega, et kas te teete ka selliseid, ütleme, kogudusest väljapoole ulatuvaid meedia väljundeid või midagi taolist, mis ei ole antud oma koguduse rahva jaoks, vaid selle jaoks, et kui keegi tuleb teie kodulehekülge külastama, vaid mingi selline klipp, mis kuskil YouTube'is on üleval näiteks ja millega te nii-öelda väikselt vaadata, et kas äkki mõni näkkab?
Ma arvan, et selles mõttes ikka kasutame erinevaid selliseid reklaamvideosi, aga noh, nende kõikide fookus on ikkagi suunata nagu inimesi astuma mingi järgmine samm, et olgu selleks siis teenistusele tulemine või kodulehele minemine või erinevad sellised vahendid, et me oleme kasutanud, mis me oleme teinud palju, oleme kasutanud inimeste tunnistusi, mida me oleme siis kodulehel üles pannud ja see on lihtsalt selline personaalne lugu, kuidas keegi kristlaseks sai ja need on väga populaarsed olnud ja need omakorda, kui need on 3D koguduse kodulehel, siis nad suunavad inimesi ka seal kodulehel nagu rohkem ringi vaatama või siis jah, oleme teinud erinevaid videosid tõesti, mis on ka sellised võibolla oma sisult neutraalsemad, aga jällegi inimesed näevad, et see on mingi seos on sellel 3D kogudusega ja sealt edasi nad siis vaatavad rohkem informatsiooni.
Kas selline sotsiaalmeedia tugev kasutamine on kuskilt ka mingisugust negatiivset tagasi sidet annud või ei ole selles vallas mingisugust probleemi olnud?
Ma arvan, et otseselt ei ole, et loomulikult eks tänapäeva nii-öelda sotsiaalmeedias on niimoodi, et kui sa promod ennast väga palju, siis inimesed võtavad selle kohta mingi seisukoha, neil on alati mingi arvamus ja kui sa lased meil arvamust avaldada, siis noh, see võib igasugune olla. Et samamoodi me näeme ju meie erinevate uudiste portaalide kommentaarides, et inimesed mõtlevad või vahel mõtlevad vähem, aga ütlevad rohkem ja noh, eks seda võibolla ikka juhtub, aga ütleme niimoodi, et aga meie spekter on olnud tegelikult suhteliselt mitte nüüd nii suur meie Eesti mastaabi mõttes, siis ma arvan, et pole sellist suurt küll negatiivset mõju tähendanud sellest.
Aga kui sa vaatad koguduse lõikes, kogu kristlikus, kogu kondlikus lõikes, kas kuskilt on olnud tagasi teete, et kuulge, et mis te nende uute tehnika asjadega siin mässate või uue sotsiaalmeediaga?
Ma arvan, et sotsiaalmeedia mõttes ei ole olnud, et seda tegelikult pigem on küsitud, kui on nagu küsimärke, siis on mõningate selliste meetodite kohta, näiteks noh, et me enda teenistusi Tallinnast peame ööklubis või nii, et aga selles mõttes, mis puudub sotsiaalmeedia kasutamist, siis seda mitte, et selles osas on olnud nagu, ma arvan, väga loogiline suhtumine inimestele, et see on koht, kus inimesed lihtsalt on ja seal tuleb ise ka sellest lähtuvalt olla.
Kas ilma sotsiaalmeediat ta kujutaksid koguduse, oma koguduse konkreetset tööd ja arengut ette?
Praegusel hetkel ütleks julgelt, et ei oska ette kujutada, et see oleks täiesti nii-öelda endaga igapäeva tööd oleks raske ette kujutada, kui ei oleks sotsiaalmeediat, et see teeks asjad ikkagi üpris palju keerulisemaks. Et kindlasti väga oluline abivahend tänapäeva koguduse suhtluses.
Jakob Remmel, 3D koguduse pastor, oli see, kellega viimast intervju, telefoni intervju kuulsite. Meie Eestimaa ärka saade hakkab tasapisi otsa saama ja rääkisime siis meediast ja meedia mõjust inimesele ja sotsiaalmeedia, noh, võibolla öelda ka peale tungist. Ja ilmselgelt on see üks tõhus ja kasulik relv, kõik need põnevad uuendused, mis meie maailmasse tulevad. Ei tasu meil nendele vastu võidelda silma kinni pigista, tasub olla kaval ja tark ja vaadata, kuidas seda kõike rakendada enda kasuks, peasi, et ta ei võtaks meie üle võimust, peasi, et see asi oleks tööriist, mitte meie isand. Nii nagu kõikides muudes valdkondades, nagu Gunnar Kotisingi ütles, et mis käsi ei tohiks meie üle võimust saada. Mina olen Hannes Ermaküla, Eesti märka saade, siis selleks korraks läbi jätan lõppu muusikapala tänases saates. Vestlesin ajakirjandusteaduri Kadri Uguriga, telefonitsi Gunnar Kotisen, Rakvere Karmeli koguduse pastor ja viimane intervju siis Jakob Remmeliga, kes on 3D koguduse pastor. Aga siin kohal tulebki saatele kriips alla tõmmata. Mina soovin teile Jumala õnnistust, et Jumala plaan teie elus ikka täituks ja et te targasti ja kavalasti lõikaksite kasu sotsiaalmeediast ja kõikidest nendest väljunditest, mis inimene tänu oma andele ja talendile, mille Jumal temale annud, siia ilma toonud on. Seliks kõik, mina olen Hannes Ermakla ja kohtun teiega ilmselt umbes nii kuu aja pärast taas siin Eesti Märka saates.
Trust in you. Seems to